kun radio sagale amerikati radio sagale amerika wutata kabega jimaatat galgala keessa saala mawalakka jel kabega saasarit meter bandi kula sagal digdemi lamab digdemi shenrat washington dc ra kadabar saganta fano romo amajal kaba fagoof dhiyoodha raadiyo saatalaayitii naayil saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa waxabajjii tokko bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 24 bara 2009 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti.
Kalchumsa nagaya ansoora halakeettootu hardhaasanitti ima dhaabii mirgi namaa eegu kan Itoophiyaa jirse meeguun dhiyoota nagabaas tokko baase marsaa lama keessatti Itoophiyaatti namkuum 22 caalatti hidhamee jedha.
United States waayee hariiroo Afrikaa waliin cimsachuu yoomiyyuu caalaa barbaachisaasheef ta'ee jira jechuudhaan aangawaa United States dubbatanii jiru. Hokkarri bara dabre qofa tiriliyoonii 14 qabxii sadii addunyaa baasisuusaa gabaasan sadarkaa addunyaa tokko gabaasee jira. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduu guddatee gara hariiroo tarsiimootti cehee jira mootummaan Itoophiyaa. Kanarrattis gabaasaa Finfinneerraa nu dhaqqabe qabna. Hurudhaa boodatti deebina. Qophii fayyaas ni qabna dhaggeeffattoota keenya. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduuf gara soraatti deebina.
Ganna dabre keessa bara 2016 jechuu akka gabaasa haaraa ba'etti biyyi hedduu keessatti jarii biyyi nagaa dhowwuu jedhani nama hedduu rakkisuu jira. Ameerikaalleen akka gabaasa dhaaba nagaa addunyaa qoratuutti haga nagaa dhabiitiin kun hedduu keessa immoo mul'achuu jirti. Dhaabi kun biyyi lol qabdulaaleetiin rakkinni warri kee jirullee barreessa. Lolee akkanaa kun waan sila addunyaan argachuu malte ganna dabre keessa doolara tiriliyoona 14 biliyoona 300 dhabsiisee jedha. Oduu juusamaan jeesus oonii nu ergitetti jira tujube.
Heddummaachuu saarraan kan ka'e lakkaa'uun kan hin danda'amne reeffi namoota haleellaaleen dhiiga dhangalaasisan jeequmsiif waaltaalee siyaasaa irratti aariin balbale Yuunaayitid Isteetsiin dabalee waggaa darbe qofaa dinagdee addunyaarraan kisaaraa doolara tiriliyoonaan lakkaa'amu geessisee jira jedha waaltaan dinagdeef nageenya addunyaa. Miseensa waaltaa kanaa kan ta'an Michel Breslor raadiyoo sagalee Ameerikaaf gama Skype'n innaa ibsan akkas jedhan.
Now even though peace globally is improving, we have seen declines for instance in the
Nageenya addunyaa fooyya'aa deemus fakkeenyaaf United States giddu galeessa bahaa fi naannolee Afrikaa kaabaa keessatti garuu boora'aa deemusaa argina. Biyyoota nageenya qabanii fi nageenyi keessatti mul'anne gidduu adda addummaan jirus dabaleera. Kana jechuun nageenya naannoo addunyaa jiru gidduu adda addummaa guddaan jira jechuudha.
Breslor itti dabaluudhaan adda addummaan siyaasaa Yuunaayitid Isteets keessa erga filannoo pirezidaantummaa bara 2016 qabee ajjecha poolisiif haleellaa shororkeessotaa dabalate nageenyi Ameerikaa isa kana duraarraa akka gadi bu'uuf sababaa ta'e. Akka madaala nageenyaatti jedhan Michel sadarkaan Yuunaayitid Isteets irra turte 11 gadi bu'e. Qorannaaleen biyyoota irratti geggeeffaman biyyoota 163 keessaa Yuunaayitid Isteets 114 irra jirti. Kunis kan ta'e walitti bu'iinsi Yuunaayitid Isteets keessaa yeroodhaa gara yerootti hammaataa adeemu isaatiini jedhan. Fakkeenyaaf sochiin Black Lives Matter jedhu kan eegalamellee hookkara poolisii mormuurraan kan ka'ee jedhan Michel. Gabaasi nageenya addunyaa madaalu haaraan kun akka agarsiisutti seenaa keessatti biyyoota 23 keessatti sadarkaan shororkeessummaa akkaan dabale. Awurooppaan haleellaalee Faransaay, Biraasalsii fi London keessatti raawwatamaniin miidhaan guddaan dhaqqabuyyuu naannoleen kun kanneen nageenyi keessa buufatani. Siiriyaan waggoota 5 walitti aanuuf addunyaarraa biyya nageenyi ishee akkaan gadi bu'e ta'uu gabaasichi tuqeera.
Oduttaantu dabarra Itoophiyaatti yaa'in mirgi namaa eeguse meeguun dhiyoota keessa ji'a 9 dabran keessatti gam mirgi namaa eeguutiin Itoophiyaa keessatti rakkoolee mumullate jedharratti gabaas baase. Akkuma kanaan labsiin muddamsuu mootummaan baase ji'a 9 keessattuyyuu waan hedduu balleessite mirgi nama hedduu dhabsiiftee jedha. Akkuma kanaan marsaa lamaan namkuma 22 fi 25 seermalee hidhanii nama lama as cobxee dhabanii namni hagi 8 ammoo hidhamanillee. Eessatti akka hidhaman mirkana ta'uu baachuu isaaniitii fi waan keessa jiranii lakki hin beekne dubbatu. Warri hidhanillee dhugaa baasisnaa jecha ulee hamaamtuudhaan gargalcha. Wan rakin gara-gara kes busani jeda. Samagune ragawar hidame bayra argat jadone. Samagune rakole jurtu sila akadan sa ode fachufi lapsi muddam suta amme jurtu sanafi. Soda jurtufi oana kakati fu luga jurtu akadan sa korachu hindandahine jeda. Samagune ode fannotana oromia godin kudane ana didami afuri kesa. Nanno amarati godin afuri fi ana jahat. Nanno matkibba kesa mo godin lama fi ana lam kesat ode fanno waltigurra dejed. Bulchins Finfinne keessammo odeeffannoo tana naannoo yakka boolee qirqoo saraada aqaaqii qaallitti lideta kolfee qaraaniyoo nafas silk laaftoo fi addis katamaa walii qabadhee jedha akka semeguutti rakkoon ummatirri geetti ta jari jechuu jirtanaayyuu ole fula tokko tokkotti ammoo akka semeguutti giddeessanii nama buufachuu yookaan ammoo waliin rafu horii namirra saamuu walti qabanii nam hidhuu fi nama hidhanii hidhaa guuruu fi rakkoolee gargaraa keessi jedhanii nami tana baqachuu fi bahee badaa jedha. Kan biyya labbaqata kan ammoo rakkinni gargara keessi turaa jedha. Mootummaan waan ummati gaafat kana akka gabaasa meeguutti karaa qajeelaa seera qabeessi ta'een deebisuu malee ukkaamse dubbachuu nama dhowwu malee jedha. Semeguun akka mootummaan Itoophiyaa akkuma dhaabbileen akka tokkummaa mootummoota faan waajjirri koomishinii mirga namaatiif kan uummata faatilleen dhaabbilee gargaraalleen akkuma gaafachaa bahanii. Qabeennaa fi lubbuu namaa tan irratti badde dhaabii walabaa akka qoratu eeyyamuuf gaafannaa jedha. Semeguun armaan durallee waan waxabajjii haga fulbaana bara 2009 keessa nam tolchan jedhe paarlaamaa Itoophiyaatti himate. Mallaskaachoon oduu tan irratti waan semeguun himatee fi warra dubbii laaltu irraa qorqoradhe deebii argachuuf itti deddeebi dadhabee jedha. Miseensi Kongireesii Ameerikaa tokko akka bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp Afrikaa ardii oolaa siyaasaan miilgaa dhaabachuutti dadhabatanaa fi rakkinni gargaraa keessa jirtu sana quba qabaatu gaafate. Mariyaamaa Diyaalootti oduu tana nu erge kuna.
Addunyaa irratti biyyoota shaffisaan guddataa jiran 10 keessaa 3 Afrikaa keessatti argaman. Sadarkaan IMF baase akka agarsiisutti biyyoonni Afrikaa 2 kabiroon immoo biyyoota 10 shaffisaan guddataa jiranitti dhiyoo jiran. Kanatu hariiroo Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa waliin qabaattu kan yoomiyyuu caalaa hedduu barbaachisaa taasisa. Koree hariiroo alaa kan mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi irraa Ed Royce akkana jedhu.
Our engagement with Africa is in the strategic interest of the U.S.
Hariiroon Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa waliin qabdu tarsiimoo dantaati. Waa'ee gargaarsa namummaa taatamaa kennuu qofa otoo hin taane. Waa'ee dantaa dinagdee keenyaa, dantaa siyaasa keenyaa, dantaa nageenya keenyaa tarkaanfachiisuuti. Yeroon kun yeroo gara boodaatti irra deebinu miti. Keessumaa yeroo biyyoonni akka Chaayinaa ardittii keessatti akka jabaatti investii gochaa jiranitti.
Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Koongireesii Yuunaayitid Isteetsi wixinee seeraa Afrikaa keessatti pirojektiilee humna elektirikii babal'isuutti fuleeffate kan Electrify Africa Act jedhamu raggaasisee jira. Kana malees kan Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa gidduutti daldalaaf investimentii babal'isuutti fuleeffate seera duraan ba'ee ittiin hojjetamaa ture AGOA jedhamu irra deebee raggaasisee jira. Kan Afrikaa kibbaa keessa maadheffate dhaabbata misooma industirii irraa Mark Goliat waa'ee faayidaa seericha AGOA jedhamu akkanatti ibsan.
Within Africa, the GOA agreement has definitely offered African countries.
Afrika ma keessatti waliigalteen AGOA biyyoota Afrikaa fi carraa kenne jira. Biyyoonni akka Itoophiyaa fi Keeniyaa, Mauritius, Lesotho fi Swaziland waliigaltee kana simatanii oomishaalee isaanii gara gabaa Ameerikaatti ergatanii jiran.
Yuunaayitid Isteetsis ta'e Chaayinaa yookaan immoo biyyoota biroo waliin yeroon itti Afrikaan ofiishee hariiroo alaa barbaaddattu. Amma akka ta'e dubbatu beektonni. As Yuunaayitid Isteetsi Waashingtan DC keessa ka jiru Hawaard Yuunivarsiitii irraa Mohaammed Saalihu Kamaaraan na dubbatan Afrikaan warra michoomaaf itti dhufan simachuu qofatu hin taane ofii michooma barbaaddachuun dantaa ishee eeggachuuf tarkaanfachiisuudhaaf caalaatti ishee gargaara jechuun dubbatanii jiru.
Taamsa qasuu jirtan turre Adoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan biyyi 1995 irratti waliigalte jijjiiram qilleensa addunyaa wayyeessuuf jedhan keessa ba'uuf dhibaachuusa arga murteessaa jechuun eegachuu jira. Pirezidaant Tiraamp gaaf filannoo Ameerikaatiif dorgommee pirezidaantummaatiif dorgomu kaaniyyuu jijjiirami qilleensa kun dhara waan addunyaan siyaasaaf jetteetiin hojjettee jechuun dubbate. Iraaqi keessatti waraani ISIS ammallee akka dansa magaalaa Mosul keessan baafne waraan mootummaatiif milishootii ISIS lafa walirraa fudhachuuf walitti qophaa'uu jiran jedhe kunin masjiida Al-Nur kan Mosul gam dhihaa jirutti irratti dhoowwachuu fi fula jirutti karaa cufee bombii karaa irratti awwaaluutti jira. Namikale Afghanistan keessat bombiin dhumate 90 madoolelle nammo 400 fulaan akkanatti namee dhumate tunine bombii laf jalatti awwaalanii Kaabul keessumattuu fulaa bulchiinsii waajjirii mootummaa gugurdaan jiruu fi keessumattuu fulaa embaasiin addunyaallee hedduun keessa jiru. Kam kaanin lolee Siriyaa namkuum hedduu ficcisiisan malee laf hedduutti waladhuu jiran kaan amma gam biyyitana gara dhihaa deebi'uu jira. Achilleetti waraanni mootummaa humni dabalateetiin nama hedduu keessumattuu iyyuu ISIS achi baafachuuf keessatti loluutti jira. Waraanni Filippiins kaasila milishoota ISIS loluuf ba'ee kan dogongoreetiin waraan isaa keessaa magaalaa Maraawii keessatti 10 fixe 7 ofirraa mammadees. Akka ministeriitti isaa loonee ittis waraana jechuun Lorenzaa jedhutti odeeffannoo dogongoraatti waraan kan ficcisiise waraan biyyitanaa hedduulleen akka dogongorii akkana hin jiraanne waan hedduu jechuu jirraa jedhanii jarilleen ISIS naannoo ofii keessaa baafachuu fi akkan loluu jira. Mootummaan Filippiins eegii biyyisaa keessattuu magaalaa Maraawii keessaa ISIS baasuuf loluu jalqabe tutturuu jira. Jara kan hedduu loleetiin keessa baafachuuf deemuu jira. Oduun tanu.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduu jiru ol guddachuu isaa ministiriin dhimma alaa beeksisee jira. Hariiroon kun cimaa adeemuun Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa ta'uun filatamuu yookaan immoo imaammata isaan ordofan waliin kan waliin qabanne ta'uullee dubbii himaan ministirichaa beeksisanii jiru. Gabaasaa Iskindir Fireew tujubeetu dhiyeessa.
Durumaanuu jabaatee jiraachuunsaa kan mul'atu hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa daran cimuusaaf sadarkaa tokko ol butachuunsaa kan ibsame dhiyeenya erga biyyoonni lamaan walii galtee walii mallatteessanii booda. Har'a ibsa kan kennan dubbii himaan ministirii dhimma alaa obbo Mallas Alam akka jedhanitti waliigalteen kun kan mallatteeffame muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny innaa isaan walga'ii Beijing irratti argamanitti ture.
በዚህ ስብሰባ ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመረጠ የልዑካን ቡድን ተገኝቷል። ከዚህ
ወልገይ ከነረት ጅል ሙምጭ ሚኒስትር ኃይለ ማርያምን ሆገነ ወርገመይ ጅራ ወልገይ ከናፎል ማገለ ተሪሮ ኢትዮጵያን ቻይና ወሊን ቀብዱራ ከንቱ በኑ ቻይናን የሮመረ ሞቱማ ፉመተ ኢትዮጵያ ጭነ ከዳበቱ ምቹ ጭምቱ ተውሼ ሞቱማን ቻይና አሜሪካንስ ጅራ ሀሪሮን ኩን ጭማፍ ጤኘትስ ገረሰደርካ ጉዳ ምቾ መተርሲሞት ጉደቹንሳ Hariiroon biyyoota lameenii walamantaa irratti kan hundaa'e ta'uusaa mirkaneessa.
Itoophiyaan gama adda addaan Chaayinaa waliin hariiroo isheen qabdu sadarkaa sadarkaadhaan guddataa deemuunsaa ragaan ministirii dhimma alaa biraa argame beeksisee jira. Akka ragaa argametti bara 2004 doolaara miliyoona 350.57 kan ture daldalli dinagdee bara 2015 keessa gara biliyoona 6.37 ga'ee jira. Dinagdeen daldalaa kun giddugaleessaan waggaa waggaatti 22.2 guddataa jiraachuu ragaan kun mul'isee jira. Abbootiin qabeenyaa Chaayinaa pirojektiiwwan 6.24 irratti hojjechuudhaan doolaara biliyoona 3.86 baasuu isaaniillee beeksisee jira. Itoophiyaan bara 2012 keessa ka Chaayinaaf biyyoota Eeshiyaa ka biroon hundeeffame miseensa baankii investimentii ta'uun ishee ibsameera. Akka ragaa kanaatti Itoophiyaan miseensa baankii kanaa kan taate guyyoota 18 dura. Baankiin kun miseensota biyyoota 77 kan qabuuf pirojektiiwwan bu'uura misoomaa ilaalchisee jiraniif deeggarsa maallaqaa godha. Waliigaltee tarsiimoo michoomaa bal'aa muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam mallatteessan immoo hariiroo biyyoota lamaanii gama adda addaan ibsamu daran kan guddisu ta'uunillee ibsameera. Hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa cimaa adeemuun kan ibsame pirezidaantichi Ameerikaa haaraan Doonaald Tiraamp gama Afrikaa akkasumas Itoophiyaa ilaalchisee imaammata isaan hordofan ennaanni ifaa hin ta'in yeroo ammaatti. Imaammata Ameerikaa ka dursu imaammati isaanii kan Ameerikaa First jedhu Afrikaa fi Itoophiyaa ilaalchisee maal jechuu akka ta'e adeemsaan ibsama jedhamee eegama. Dubbii himaan ministirii dhimma alaa Obbo Mallas garuu hariiroon Chaayinaa waliin jiru cimaa kan adeemsaan guddataa kan dhufe malee filannoo Yuunaayitid Isteets waliin kan wal argu miti jedhu.
Hariiroon Chaayinaa fi Itoophiyaa waggoota hedduu lakkoofsisee jira. Ameerikaa keessatti filannoon eega geggeessame reefu guyyoota 100 darba. Akka amantaa keenyaatti hariiroon kun gara hariiroo bal'aaf tarsiimootti naacoo. Filannoo Ameerikaa keessatti geggeessame waliin waan wal qabatu hin qabu. Itoophiyaa fi Chaayinaan dantaa waliin ta'e qabu. Kanarratti hundaa'uudhaan jireenya uummata isaanii jijjiiruudhaaf tattaaffii godhame ta'ee ilaalamuu qaba. Filannoo waliin argu. Itoophiyaan Ameerikaa waliin hariiroo cimaa qabdi. ይሄን የከነ ሚኒስተር ኢማላ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅኔ ጋር አሜሪካ ጤና ይመለን ሚኒስተር ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ሪክስ ወሊን እና ወለርገን ከነሳ ምርከነስተን ኢትዮጵያ አፍሪካን ደንታ ወሊን ይቀባጩ ሳኒፊ ምቹማን ሳኒጭ ማተውሳቲ
ወሊገልቴን ቶርቤ ቻይና ወሊን መለተ ይፈም ቢዮተ ጉደተን ከሳ ቻይናን ምቹ ኢትዮጵያ ሰይ ጆታ ሰሰዮታይ ኡበመለስ ጋፈተመኒ ኢትዮጵያን አውሮፓ አሜሪካ ቻይና ሁንደ ወሊኑ ሀሪዮ ጭማ ቀብዲ ጭረን ኢትዮጵያፍ ቻይናን ሀሪሮ ዲፕሎማሱ ማከኑ እንደፈተን በርድ በቁርሰ ገሊፍ ቶርባ ተመከይሰተው ረጋንጅር ኒሙልሳ
አመየሩን ገርገለ ከይሳ ለ ሰዓቲ ለማብ ደቂቃ ፍርተሚሽን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲም ዋሬ ቦደ ሰዓት ኮብ ደቂቃ ፍርተሚሽን ተይጅራ ገረወለ ትጨና ወለ ገላና ጋሮም ሳከነ ሲነፈር
ወለ ሳቲፍ ገላና ጋሮም ሳጉዳን ገለቶም ሰደደገ ፈቶ ተገኛ ከደጋጅር ተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋ ነው ሮሞቲ ቶርበኒ ቴሮ ተኮ ከዲያቱ ቆፒ ፈያ ቁራናን ሃራን ቫይረስ ኤችአይቪ ረትግግስም አብዲ ጋሪ ከኑን ሳይብ ሰመጅራ ገመካኒን ሞ ዱኩቦን ደዋሌ አንቲ ባዮቲክስ ጀደመኒን ፈዩረ ደቡን አዱኛ ረት ያዶ ኡሜጅራ ቆፒናራ ከነት ፉለፈታ ገረጃል እንደተን ሲነበርስ
አዮን ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ ፒትስበርግ ከሳ ቆራና ሃራ ካን ደዋ ቫይረስ ኤችአይቪ ቃመ ከሳ ጣባምሲሱ አርገቹት ነመገሱ ገገሰኒ ጅሩ ደዋ ፈረ ኤችአይቪ እናመጅሩ ለኮብሰ ቫይረስ ኤችአይቪ ከቃመ ከሳ ሰደርካ አርጉን ለረክሳተ እት አከገዲቡ ጎቻጅር ተውስ ገሩ ቫይረስ ኤችአይቪ ኦኮቴ ካንንጅር ፈካቱስ ዳዋሳ ነፉዳቹ ዳምናን ወል ሆሬ ሃራ ከኡመላጀድ ገባሳ ጆዲካፖ አስመ ቪኦኤ ራይርግ ዳሪቀ ዮካን ኢንፌክሽኒ ቫይረስ ኤችአይቪ ራዱፉ ወልዳኑፍ የሮዴ ራፉዳታ ዱኩብሰቶ ናልተኮቲ ኪኒኒ ዮካን ዳዋ ኢጀሶዶማ ዮካን ሰነጫላ ጉያት የሮቲ ፉዳታ ቱራንቱ ቱሬ ሰነዩ ቆሪቸ ከነወሊ ወልቀበቴ ረኮ ቃመነ ማረት ፍዱ ዮካን ሳይድ ኢፌክት ከነኒ ቀቡ ሐማድ የሮም ማገሩ ጉያት ቶክቲ ፉዳታጅሩ ዳዋን ፈረኤድሲ ኩን ዱኩብሰቶኒ ኡምሪ አከዴራታን ሀገርጋሩ መሌ ጉቱማት ፈይሱን ደንደኘ ቫይረስን ኤችአይቪ ቃመ ከሰዶኮት ቆረናን ቫይረስ ኤችአይቪ ገቲ ጉዳ ባሲሳ በይ ቆረና ሰናርገቾ ፍሞቶር በለመጋፈታ ቆረናን ኩን ቫይረስ ቃመ ነማ ከሳይሮ ኤራፍቱሬ በሩፍ ደንዴሲሳ Garu hagam qaama keessa akka jiruu fi hagam daariqa yookaan infekshinii akka uumu malu hin beekamne. Yeroo amma hayyoonni saayinsii yuunivarsiitii Pittsburg keessa qorannaa haaraa hatattamaan gatiif haala salphaan vaayirasii HIV irratti gaggeeffamu argatanii jiru. Qorannaan haaraan kunis TZA jedhama. Kunis vaayirasii HIV kan wal horuu danda'u qaama keessa yoo jiraate kan agarsiisudha. Dr. Faalaagun Guubtaa qorannaa kana kanneen barreessan keessaa gameessicha. Dawaafarra eedsii maaliif vaayirasii HIV kan cal jedhee qaama keessa jiru akka hin ajjeefne yennaa ibsan?
They go into these 34 cells and they don't do anything. They do not express the protein, they do not express the virus.
Gara macaacura CD4 jedhamanii ni deemu garuu homaan godhan vaayirasichi sadarkaa maaliirra akka jiru hin ibsan. Pirootiinii jiru irrattis kan mul'isan hin qaban. Kanaaf qaamni namaa vaayireesiin HIV qaama keessa akka jiru hin beeku.
Hin argamuu hin qabamu taanaan ajjeesuunis hin danda'amu jedhan. Dawaa fudhatanis vaayirasicha ajjeesuu kan danda'u yoonni ifatti mul'ate qofa. Vaayirasiin ituu hin ba'in cal jedhee qaama namaa keessa taa'a taanaan dawaan kun hin hojjetu jedhu Dr. Guubtaan. Qorannaan haaraa argame kun vaayirasii riphee qaama namaa keessa jiru meeqa akka ta'e baruuf gargaara. Kun kan ta'u namoota dawaa farra HIV fudhataa jiran irratti yoo ta'u isa duraan yaadamerra dachaa 70 dabalee agarsiisa qorannaan inni haaraa kun. Dr. Guubtaan akka jedhanitti vaayirasii HIV qaama keessa of dhoksee jiraatu akka sossou gochuun yoo danda'ame dawaa amma jiruun mara isaa fixuun hin danda'ama. Kanaaf vaayirasicha akka sossou ka godhu dawaa haaraa ka vaayirasii HIV dadammaqsu jechuu isaaniiti nu barbaachisaa jedhu. Qorannaa haaraan TZA jedhamu kun lakkoofsa vaayirasii HIV kan qaama keessa jiru baruun dawaan kenname hagam hojii quubsaa akka hojjete baruuf nu dandeessisee jedhan Dr. Guubtaan.
A series of drugs have been tested and we are also testing that can unlock those things that you're keeping the virus on check.
Dawaa gosa hedduutu qoratame. Vaayirasii HIV qaama keessatti dhoksee jiraatu irrattis qorannaan geggeeffamee jira. Vaayirasiin kun hin ba'u. Takkaa baanaan garuu dawaan amma namoonni fudhataa jiran ajjeesuu ni danda'a. Akkuma waa argatanii qiyyaafatanitti dhukaasuuti. Vaayirasicha barbaaduu, qabuu, akka ba'u gochuu sana booda ajjeesuudha.
Dawaa haaraan kana gochuu danda'u yoom gabaarra ooluuf deemaanni jedhu hin beekamu. Garuu Dr. Guubtaan akka jedhanitti dawaa haaraa kana keessaa lama yaaliif hojiirra ooleera. Ba'iin yaalii duraarraa argame kun hagas abdii guddaa ka kennu miti jedhan. Dawaa kanneen biroo lama yookaan sadii ta'an immoo hojjetamaa jiran. Isaan kun hojiirra oolanii bu'aa quubsaa argamsiifnaan jedhu Dr. Guubtaan dawaalee kana keessaa hagi tokko walitti dabalamanii vaayirasichi akka mul'atu gochuu dandeenyaan dawaa namoonni fudhataa jiran vaayirasicha fixuu danda'a. Kana malees qorannaan TZA jedhamu kun vaayirasiin HIV hundumtuu qaama keessaa dhumuu argisiifnaan malli kun fayyisuu danda'eeraa oduu jedhu tarii maaltu beeka dhaga'amu malaa jedhan. Mata duree biraatti ceena dhukkuboonni baakteeriyaa adda addaan dhufan dawaalee antibiyootiks jedhamaniin fayyuu dadhabuun addunyaa irratti rakkoo guddaa ta'ee jira. Hayyoonni eegumsa fayyaa akka jedhanitti dawaaleen antibiyootiks jedhaman hamma ajajame irraa hanqisanii fudhachuun akkasumas callisanii caalchisanii fudhachuun dhukkuboota baakteeriyaan dhufan gama fayyisuun danqaa uumaa jira. Dhukkubi dawaanii fayyaa ture booda keessa deebisanii yeroo fudhatan fayyisuu dadhabaa jira. Kun immoo jireenya dhukkubsattootaa balaaf saaxilaa jira. Dawaalee antibiyootiks haaraa kan daran fayyaa namaa irrattis hubaatii fiduu malan hojjechuu manna qorattoonni dawaalee amma jiran qabiyyee isaan ittiin hojjetaman fooyyessuutti jiran. Seenaan milkaa'inaa kan dhiyeenya kana kaalifoorniyaa irraa dhaga'ame Scripps Research Institute'n gaggeeffame tokko. Innis hayyoonni saayinsii dawaa duraan turee fi vaankoomaayisin jedhamu kan waggootii 60 dura argame dhukkuba baakteeriyaan dhufe dawaa biraan fayyisuu yoo didelle itti gargaaramaa turan. Akkaataa dawaan vaankoomaayisiin ittiin hojjetame keessaa waan jiru jijjiiran kunis haala ittiin nama fayyisuu danda'u keessaa waatti dabalaniitu. Haala akkasiin dawaan vaankoomaayisiin dachaa 1,000 dhukkuba baakteeriyaan dhufan fayyisuun bu'aa quubsaa argamsiise. Waaltaa ittisaa fi to'annaa dhukkubootaa akka Yuunaayitid Isteets isa Atilaantaa jirurra Joorjiyaa Paatal akka jedhanitti
modifying vancomycin and now making it a drug that's active even against bacteria that
vancomycin difaharan foyesane kacala tojjetu gochun bacteria sadruan ajjesu dadabe amma ajjesu danda unsa heddu gargara kana gochun dawale wogota era fojirra ola turan haresun akadandam gochuf carranjira
jarmean fayya addunya akajedutti dukubi dawan fayyu dadabun ummata addunya fayyaa isaanii irratti rakkoo guddicha ta'ee jira. Paatel akka jedhanitti rakkoon kun akkam jabaa akka ta'e baruun rakkisaadha. Sababiin isaas biyyoonni addunyaarra jiran hedduun waan isaan mudate gabaasuuf laaboraatoorii qorannoo ga'aa hin qaban. Dhukkuba dawaa jiru fayyisuu dide isa haaraa fi fooyya'aa ta'een fayyisuun akka barbaachisu dubbataniiru. Garuu akka dhukkubi sun hin uumamne waan gochuu qabnu keessa hedduu jiraa jedhanii
we need to have good infection control. We need to make sure that we're using antibiotics.
Marattiin daariqa yookaan infekshinii haala gaariin itti to'annu qabaachuu qabna. Dawaalee antibiotics jedhamaniin sirriitti gargaaramuu qabna. Qorannoo laaboraatoorii sirrii ta'e kan dhukkuba dawaan fayyuu dadhabe agarsiisu barbaachisa. Mala adda addaatti gargaaramuun bu'a qabeessa ta'uuf gargaara.
Dawaa haaraa arguu qofti ga'aan ta'uu jedhan biyyi kamiyyuu dhukkuba dawaan fayyuu dadhabe jalaa miliquu hin dandeenye. Kanaaf sadarkaa addunyaatti yaaliin godhamu barbaachisaa ta'a. Garuu rakkoon dawaa dhukkuboota fayyisuu dadhabuu kun kan itti fufuu malu fakkaataa jedhaniiru. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya an jaallannee gammadaa.
Dhaggeeffattoota keenya yeroo hafeef immoo gara soraattan sin dabarsa.
Ajalam mataa oduu deebi'ee isinitti hima. Itoophiyaatti yaa'in mirga namaa eegusame guunii dhiyoo tana waanjii sagallan dabran keessatti gama mirga namaatiin Itoophiyaa irratti geetti jedhee gabaasa gargaara irratti baase. Akkuma kanaan marsaa lamaan 22,525 seer malee hidhanii nama lama as cobtee dhabanii haga 8 ammoo hidhaan isaanii mirkana taatullee gara isaan keessa jiran hin beekanii jechuun dubbate tan irratti mul'iskachuun gara bulchiinsa yookaan ammoo gara dubbii. Kan irratti mootummaa irraa gargachuuf ammatti hin dandeenye. Miseensi Kongireesii Ameerikaa tokko akka bulchiinsi pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraamp ardii Afrikaa ta'oola siyaasa miilga diraabachuu dadhabeef waan hedduu irratti Afrikaa qubqabaatti gaafate. Waraanni Al-Shabaab kalee gama keenyaa keessatti kaabaan barumsaa tokko gubeetti barsiisa tokkollee fudhatee badeeni sunuma irratti barsiisa tokkollee ijjeessa. Akka miseensi marmarii keenyaa tokko VOA'tti himetti waraanni kun ollaa faajjii jedhan godin gaariisaa irraa kiiloomeetira 90 fagaadduudeetiin lolee jalli kun barsiisaa fudhata malee tokkollee ijjeese waan hedduullee tolchee makiinaa poolisiillee gubee jechuun dubbate. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan biyyitti 1,195 irratti waliigas jijjiirama qilleensa wayyeessuu fi seera asiin duratti mallatteessan Ameerikaan fudhachuu dhabuusii isaatii tokkoon dubatti amma jalqabe jechuu isaatii tokkoon dubatti beeksisaa jedha. Addunyaan gamuuf jirtuutti qilleensa ammaachaa deemuu jira kana wayyeessuu fi ganna lamaan duratti keessumatti bara pirezidaanti Obaamaa seera kan irratti waliigalte akka pirezidaanti Tiraamp gaaf duul filannoo irratti jedhatti jijjiirama qilleensa dubbii siyaasaati ta'a qorattootaa fi hayyoota hagee tokko beekaa uumanii jechuun dubbate. Iraaqii keessatti waraanni ISIS ammallee akka dansaa magaalaa Mosul keessaa hin baafne waraana mootummaatii fi milishootii ISIS tan irratti walitti qophaa'uu jiranii ISIS illee mana masjid Al-Nur jedhan keessaa bahuuf yookaan ammoo achi keessaa bahuu diduu fi bombii awwaalaa karaa cufa achirratti dhoowwachuutti jirti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 19 meetir baandii 22 fi meetir baandii 25 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.